DML Business Talk. Puhetta bisnesmuotoilusta ja muusta. Joka jaksossa vieraanamme on ihminen, jota kannattaa kuunnella. Tämä on DMF Business Talk. Tervetuloa, Nick Dorra.
Kiitos, kiitos.
Me ollaan tavattu ensimmäinen kerta reilu 10 vuotta sitten Keilaniemessä Rovio-toimistolla ja kohta sen jälkeen Cannesissa Carlton Hotelin alakerran baarissa.
Sä muistatkin tarkkaan paikan vielä.
Mulla oli semmoinen kirkas punainen huppari, missä oli Angry Birds, ja sä olit siellä Rovion asialla luomassa uuden tyyppistä animaatiosarjaa. Kerrotko vähän, minkälainen oli noin 10 vuoden takainen kokemus siellä?
Joo, no sehän oli, se oli todella hieno kokemus ja haipakkaa mentiin, että mä päädyin Roviolle 2011 ensin ihan nimikkeellä tuottaja sinne juuri ostetun 10 hengen animaatiostudion niin kuin projekteja tuottamaan. Ja aika nopeasti sitten kävi ilmi, että firman ambitiotaso on huomattavasti korkeammalla ja meidän pitää saada, niin kuin meidän pitää pystyttää ihan uusi infrastruktuuri ja kaikki mahdollinen. Ja sittenhän me siinä 2 vuodessa kasvatettiin 10 hengestä 110 henkeen tämä animaatiostudio, että meillä oli varmaan Pohjoismaidenkin mittakaavassa niin suurin animaatiostudio sitten siinä pystyssä, ja koko ajan kasvun keskelläkin tehtiin projekteja jatkuvalla syötöllä, että meidän yksikkö Espoossa vastasi tästä niin sanotusta series and short form -osastosta, eli me tehtiin näitä pelipromoihin tällaisia niin kuin ihan lyhytelokuvia käytännössä, että ne oli kaikki tarinallisia 3-5 minuutin lyhäreitä käytännössä, ja sitten sen lisäksi niin ihan saman tien varmaan niin kuin 1-2 sisään siitä, kun aloitin, niin alettiin laittaa käyntiin myös Toons TV-sarjaa, joka oli tällainen 3-minuuttisesta jaksosta koostuva, ja sitä tehty yhteensä 3 tuotantokautta, ja spin-offit sitten Pigtailsit päälle vielä myöhemmin ja näin. Ja siinä ne ensimmäiset 52 jaksoa, se ensimmäinen tuotantokausi, niin kyllähän se oli tekemistä ja opettelemista yhtä aikaa.
Joo. Te teitte Roviolla monta asiaa ihan niin kuin uudella tavalla. Online-jakelu oli silloin aika varhaista mahdollisuutta. Minkälaisia toimia teillä oli tämän Toonsin jakelun kanssa?
No siinä se oli musta niin kuin ihan Neron leimaus entiseltä kollegalta Andrew Stalbolta, joka nykyään on Seriously-peliyhtiön toimitusjohtaja, niin hän keksi tällaisen, että sisällytetään meidän kaikkiin peleihin tämmöinen video on demand playeri, siis niin kuin videon pyöritysnappula ikään kuin, että siellä ajatuksena oli siis myös se, että kun meillä oli siinä vaiheessa 1,7 miljardia pelilatausta, niin ajamalla se koko homma niin kuin tämmöisen peliupdatein kautta, niin koska pelaajat oli tottuneet siihen, että peliin tulee jatkuvasti päivityksiä, eli Roviolla tehtiin tätä niin kuin Games as a Service-tyyppistä pelien niin kuin ylläpitämistä, että koko ajan tulee lisää leveleitä ja lisää pelattavaa, niin pelaajat olivat tottuneet siihen, että he päivittää sen pelin riittävän usein. Niin yksi tämmöinen päivitys olikin sitten, että yhtäkkiä sulla on sen play-nappulan vieressä sitten watch-nappi, ja sen sijaan, että meidän olisi pitänyt saada ihmisiä lataamaan ensin niin kuin ihan uusi appi sitä varten, että he voi katsella näitä meidän sisältöjä, niin me saatiin meidän oma kontentti, meidän oma bränikkäsarja, jota fanitkin oli odottanut, niin suoraan fanien eteen silloin, milloin ne on muutenkin jo brändin kanssa tekemisissä. Eli siinä niin, niin monta tämmöistä kynnystä poistettiin, jotka olisi muuten niin kuin johtaneet siihen, että katsojaluvut olisi olleet niin kuin matalampia. Et se oli musta niin kuin vallan nerokas, ja me saatiin ekan, muistako mä nyt oikein, että se oli ekan 20 kuukauden aikana, niin me saatiin 2 miljardia katsontakertaa niin kuin pelkästään näille sisällöille.
Aika huikeita lukuja. Ja tämä on oikeastaan ensimmäinen esimerkki, jonka mä oon nähnyt onnistuneen siitä, että yhdistetään pelisisältö ja selkeästi se liikkuva kuvan sisältö, joka hyödyntää samaa brändiä.
Joo, joo.
Tavallaan tämä yhdistämällä nämä jakelu niin oli mahdollisesti myöskin kahden erityyppisen sisällön niin kuin ristiin hyödyntämisen.
Kyllä, kyllä. Ja se ajatushan oli myös se, että koska peleissä ei pysty menemään niin syvälle niihin storeihin, ja kuitenkin tarinat on se, mikä luo sellaista niin kuin, tunneyhteyttä fanin ja hahmon välille, ja niin saatiin niin kuin syvennettyä sitä fanisuhdetta sillä, saatiin toisaalta sitten myös tuotua jotain ihan uudenlaista sisältöä sillä aikaa, kun Losissa toinen yksikkö työsti pitkää leffaa, niin tämä Tunssarja sitten kattoi ikään kuin siitä sitä rakoa hyvin. Ja
käytittekö te myöskin ihan fyysisesti sitä samaa materiaalia, jota tehtiin leffaan, niin myöskin tässä sarjassa, vai oliko se niin kuin uusi tuotantoa, kaikki se sisältö?
No, me oltiin jonkun verran edellä leffatuotantoa siinä jo, niin käytännössä meni niin, että me annettiin ikään kuin kaikki meidän materiaali leffalle käyttöön, ja he käytti siitä sitten sen, mitä parhaaksi näkivät, mutta esimerkiksi hahmokuvaukset ja muut, niin niitähän me oltiin niin kuin jo pitkälle jumpattu, niin sieltä he sai ikään kuin lentävän lähdön siltä osin. Leffassahan oli sitten lopulta se tilanne, että tämä oli tämmöinen hauska myös sisäinen niin kuin keskustelu, että meidän sarjassa hahmoilla ei vielä ollut käsiä eikä jalkoja, eikä me saatu käyttää dialogia, koska se haluttiin säästää niin kuin leffaan tämmöisenä uutena juttuna, niin sitten meillä oli tietenkin tällainen sisäinen niin kuin vitsi aina, että helppoahan se on tuolla toisella tiimillä, kun heillä on sanat ja kädet ja jalat käytettävissä ja meillä on pää, mutta kun asetetaan rajoituksia, niin luovuus myös kukkii, että meillä on siis kädettömiä, ruumiittomia hahmoja, jotka kuitenkin kohottaa muun muassa olkapäitään, tai ainakin se ele on sen näköinen, että siitä tajuaa, että jos sillä olisi olkapäät, niin nyt se kohotti niitä, että se on sitten taas se animaattorin taito kyllä siinä, että mun mielestä siis animaattorit on näyttelijöitä ihan puhtaasti, ja hyvä näyttelijä sitten keksii keinon hoitaa se asia.
Tästä on kuitenkin aikaa. 2012-2013 oli tämä, jolloin online-jakelu oli kaikkinaan vielä aika neitseellistä aluetta, ja Rovio pystyi silloin tätä aluetta ottaan hyvin haltuunsa. Mites nyt, kun katsotaan aikaa siitä näihin päiviin, niin miten animaatiobisnes on muuttunut? Minkälaista liiketoiminta on nykyään siinä olevien pelureitten kannalta?
No hirveästihan muuttuu koko ajan, ja sitten toisaalta monet asiat pysyy samana. Et perusasiat on se, että ihmisillä on tarve kertoa tarinoita, ihmisillä on tarve kuulla tarinoita, lapsilla on tarve samaistua erilaisten hahmojen kokemuksiin ja mitä niille tapahtuu. Se ei muutu miksikään. Ja sitten ne asiat, mitkä muuttuu, on välillä toimijat, että tulee uusia firmoja, jotka on kehittäneet uusia brändejä tai formaatteja ja sitten tulee uusia jakelukanavia. Ja joskus ne jakelukanavat sitten luo uusia edellytyksiä sitten uudenlaiselle sisällölle, että esimerkiksi vaikka YouTuben puolella, niin en tiedä kuka olisi uskonut, että tällaiset englanninkieliset tuutulaulut on niin kuin miljoonaluokan business kahden hengen niin kuin siis pariskunnan yhden pariskunnan pyörittämälle niin kuin perheyritykselle, että he tekevät miljoonia niin kuin jostain makuhuoneestaan jossain tuolla Briteissä, ja sitten he myy tämän kanavansa oliko se 140 miljoonalla punnalla sitten eteenpäin.
Mä näen nyt rääsyistä rikkauksiin tarinoita.
Joo, siis nämä on tällaisia tietenkin vähän tämmöisiä million dollar homepage-tyyppisiä juttuja, että pitää olla myös oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja sitten se on myöhemmin vaikea toisintaa sitä, että tietenkin siihen saumaahan on sitten iskenyt määrätön määrä muita, ja sitten on alettu tekemään ikään kuin pienemmille kielialueille, koska niitä ei ole sitten vielä niin kuin hyödynnetty aiemmin, että näitähän tietenkin sitten on tullut, mutta et se on ollut semmoinen, niin kuin, kun niitä videoita näyttää ihmiselle, joka on tottunut tekemään niin kuin TV-tasosta, saati elokuvatasosta animaatiota, niin nehän on ihan tällaisia, että miten kukaan voi katsoa tätä, että tämähän on ihan niin kuin, koska se production value on niin matala, koska sä et pysty saamaan YouTuben monetisaatiolla katettua kuluja, jos tuotantokustannukset nousee yhtään liian korkealle. Mutta sitten taas, mikä on se katsojan tarve siinä? Sehän on se avainkysymys, että kun meet leffaan, niin et sä silloin haluu nähdäkään sellaista, mikä jossain YouTubessa kelpaa, koska silloin sä maksat siitä ja sä menet niin kuin katsomaan jotain teosta ja näin edespäin. Siinä, missä jos laitetaan niin kuin jollekin pikkulapselle pitää äkkiä, se ennen laitettiin niin kuin telkkari tai DVD-soitin tai mikä ikinä päälle, nyt lykätään pädi eteen ja sitten sieltä niin kuin tuutulaulukanavan niin kuin 10 tunnin tämmöinen luuppi päälle, niin silloin se tarve on myös eri. Tokihan tässä on sitten ollut myös paljon tämmöistä kritiikkiä, hän on saaneet, koska siellä on jonkun verran toimijoita sitten joukossa, jotka tekee sitten tällaista mahdollisimman maksimaalisen koukuttavaa kamaa, joka sitten alle kouluikäisille on niin kuin jopa haitallista tutkitusti. Mutta ylipäänsä se, että juuri tämä, että jakelukanavien alustojen muuttuessa, niin tulee myös uusia tapoja tai uudenlaisia formaatteja, joita ihmiset sitten niin kuin katsoo ja tuottaa.
Tässä on paljon puhuttu näiden Netflixien, HBOn tyyppisten tilaajien roolista ylipäätään TV-sarjatuotannon ja TV-leffapuolen tuotantojen kohdalla, että siellä on aikamoinen jackpotti avautunut monille indie-tuottajille. Miten tämä heijastuu animaatiokenttään näiden isojen toimijoiden markkinoille tulo?
Kyllähän se on ihan niin kuin live action puolella se, että on enemmän ostajia, on uusia niin kuin kanavia aukeaa, että vanhatkin toimijat, vaikka joku Disney, niin kun perustaa Disney Plusan, niin joo, he syöttää sitä tietenkin sillä omalla erittäin vahvalla koneistollaan, mutta he tarvii sinne myös sitä uniikkia tavaraa, joka saa ihmiset niin kuin pitämään sen tilauksen voimassa, koska jos siellä on vaan se sama kama, mitä yleisö voi saada muualtakin, niin miksi he maksaisi siitä kuukausimaksua? Ja sitten taas lasten sisältö on, niin kun, en tiedä kuinka paljon tätä on tutkittu, mutta ainakin tätä kaikissa puheenvuoroissa, kaikissa niin kun lasten sisältökonferensseissa hoetaan, että se on tällainen ankkuri sisällön roolissa, eli kun tämä mikäköhän tämä on suomeksi, siis kun puhutaan churn, on tämä englanninkielinen sana sille, että ihmiset lopettaa sen kuukausitilauksensa, poistuu ikään kuin sieltä tilaajajoukosta. Niin tämän,
asiakasvuotoa.
Niin tämän vuodon niin kuin ikään kuin estämiseksi niin lapsille suunnattu sisältö on ilmeisesti osoittautunut hyvin tehokkaaksi sen takia, että lapset tykkää katsoa niin kuin samaa sisältöä kerta toisensa jälkeen, on ne lempparijaksot, mitä saatetaan katsoa niin kuin kymmeniä kertoja, ja silloin se, että jos äiti sanoo, että no, nyt ei ole enää sun lempparias, kun ei me enää makseta siitä, niin siitä voi nostaa sellainen halo, että sitten mieluummin maksetaan se 10-15 euroa kuussa, niin se on lasten puolen sisällössä näkynyt näin. Ja sitten toisaalta on tämmöinen niin kuin aikuisille tai niin kuin nuorille aikuisille tai sitten vanhemmillekin aikuisille suunnattu animaatiosisältö on kokenut ihan uudenlaisen tulemisen näiden suoratoistopalveluiden myötä, koska sille ei ole ollut maailmallakaan juurikaan ohjelmapaikkoja aiemmin, mutta nyt, koska esimerkiksi Netflixin strategia on se, että he haluaa olla niin kuin jokaiselle ihmiselle niin kuin juuri se oma ja paras kanava, niin maailmasta löytyy ihan riittävästi väkeä, joita kiinnostaa katsoa BoJack Horsemania. Suomessa on tarinoita, hienoja tarinoita ja hienoja tarinankertojia. Se, mitä mä olen kokenut, että meillä ei ole niin paljon, ja tästä ihan mielelläni käyn myös keskustelua, että jos kuulijat haluaa tästä antaa omia mielipiteitään, mutta se, mitä me ollaan koettu nyt omassa toiminnassamme, kun meillä on ollut uusi tuotantoyhtiö nyt 2 vuotta tässä käynnissä, niin Suomesta ei löydy kuitenkaan vielä tällä hetkellä ihmisiä, joilla olisi käsikirjoittajia, joilla olisi krediteissään tuotantoon päässeitä kansainvälisen mittapuun isoja sarjoja. Ja se on tietenkin tämä muna ja kana tilanne, että mitenkä niitä ikinä sinne CV:hän saadaan, ellei niitä päästä joskus tekemään. Mutta meille uutena toimijana on sitten ollut tärkeää löytää ne kumppanit, jotka siis ihan niin kuin freelancer-käsikirjoittajista ja tällaisistakin, jotka sitten mahdollistaa sen, että meidän hankkeet voi edetä. Että jos me ollaan uusi pieni firma, vaikka mulla nyt jotain henkilökohtaista track recordia olisikin, niin se, että rahoittaja sitten lähtee rahoittamaan jotain hanketta, niin siinä pitää sitten niiden muiden palikoiden olla ikään kuin riittävän mieltä rauhoittavia, ja tästä syystä me ollaan siis jouduttu lähtemään aika niin kuin monessa tilanteessa ulkomaille sitten meidän kehitteillä olevien hankkeiden kanssa hakemaan niitä käsikirjoittajia nimenomaan. Sitten taas visuaalisella puolella hahmosuunnittelu, lokaatiosuunnittelu, trailereittenkin tuotanto, ne me ollaan tehty niin kuin hyvin pitkälle Suomessa, koska siinä taas se ero ei ole niin suurta kuitenkaan, että ehkä justiinsa tässä niin kuin käsikirjoittaja talentin kohdalla niin se on ollut ehkä tämmöinen suurin niin kuin omasta näkökulmasta tämmöinen suurin kehityksen tarpeen kohde.
Mutta itse asiassa näinhän se on kaikessa luovassa sisällön tuotannossa, että se perusidea ja sen idean jalostuminen sitten käsikirjoitukseen, jonka toimii tuotannon ohjaamina, niin tämä on se, mikä tavallaan on akilleen kantapää monella kohdalla.
Kyllä, näin on.
No, miten sitten tulevaisuuteen, jos ajatellaan suomalaista animaatiotuotantokenttää tästä eteenpäin 3-5 vuotta vaikka aikavälillä, niin minkälaisia post-koronan jälkeisiä, niin tuotanto-olosuhteita pystyt näkemään, ja onko siellä jotain ehkä uusia mahdollisuuden ikkunoita, jotka olisi avautumassa?
No, musta on mielenkiintoista nyt nähdä, että miten toi tuotantokannustin, miten sitä voitaisiin vielä optimoida lisää, että tällä hetkellä se ei ole aivan optimaalinen animaatiosarjatuotantojen rahoittamiseen. Se on vähän pidempi tämmöinen teknisluontoinen kysymys, mutta että siitä käydään keskusteluja Business Finlandin kanssa, että miten sitä voitaisiin niin kuin jatkossa optimoida lisää, mutta ylipäänsä mä näen, että se on ihan niin kuin avainasemassa hyvin niin kuin monella tavalla alan kehittymiselle, että paitsi että Suomesta lähtöisin olevat projektit pystyy sitä kautta tuomaan huomattavasti niin kuin tuotantobudjettia pöytään, niin sitten taas toisaalta se, että Suomeen saataisiin hankkeita tai saataisiin työtä jostain ulkomailla, niin kuin, siis ulkomaisen firman tuottamasta, päätuottamasta hankkeesta päästäisiin ikään kuin, niin kuin vähemmistöosatuottajaksi siihen, niin se mahdollistaa tämmöiset keskustelut ihan eri tavalla kuin se, että jos on, niin kuin, mikä on tähän asti ollut tämä, että pystytään elokuvasäätiöltä saamaan niin kuin pikkasen rahaa, mutta that's it, niin sillä ei 5-miljoonaisen hankkeeseen, niin kuin se ei kannata silloin sitä hanketta niin kuin lähteä jakamaan suomalaiselle osatuottajalle. Että tämä on sellainen musta niin kuin hyvin, hyvin kiinnostava. Ja sitten toinen on tämä, että kun ihmiset tekee koko ajan kunnianhimoisempia projekteja, ja nyt meillä alkaa olla ihmisiä eri firmoissa, jotka saa tehdä tätä duunia niin kuin jatkuvasti, että ei olla enää siinä, että sulla on niin kuin freelance-duunia 3-4-5 kuukautta vuodesta ja sitten lopun aikaa teet jotain toista hommaa tai oot ansiosidonnaisella tai mitä ikinä, koska tietenkin sekin voi olla ihan toimiva malli jollekulle, että tekee kahta duunia, mutta jos haluaa kehittyä siinä niin kuin omassa ammatissaan, niin onhan se, kyllähän se tosi pahasti lähdetään niin kuin, takakaarteesta ottaa muita kiinni, jos sä et saa tehdä sun työtä niin kuin joka päivä siinä, missä joku muu pääsee joka päivä harjoittamaan sitä omaa tehtäväänsä, niin nyt meillä alkaa olla semmoisia rakenteita pikkuhiljaa, missä on töissä ihmisiä vakituisesti enemmän, ja mä uskon, että se tulee hirveästi viemään alaakin taas eteenpäin.
Miten sä näet animaatioiden muutoksen niin kuin sisältögenreinä, että sä oot itse, sulla on animaattorina pelifirman taustaa, tässä on paljon muitakin animaation tämmöisiä alalajeja, erikoisefektit pitkiin leffoihin, sitten kaikki nämä keinotodellisuuden sisällöt saattaa käyttää animointeja, erilaiset visualisoinnit. Näetkö sä, että siellä on tulevaisuudessa merkittäviä tämmöistä ristiinpölytystä näiden eri animaation käyttäjien puolella?
No se on monipolvinen juttu tietenkin senkin takia, että niitä, jos näitä kulmiakin on niin monta. Jos palataan vähän siihen, mitä mä aiemmin sanoin, että animaattori itsessään esimerkiksi, niin animaattori on näyttelijä. Eli sinänsä animaatio-osaaja, joka osaa hyvin animoida, niin löytää varmasti työtä niin kuin erilaisista paikoista. Että se on niin kuin totta. Ja sitten toisaalta tämä, mistä myös puhuttiin, että teknologiaosaamista on, niin jos jossain ympäristössä, jossain projektissa tarvitaan 3D-mallintamisosaamista vaikkapa, niin firmat tai yksilöt, jotka hanskaa sen, niin niillä on varmasti niin kuin mahdollisuutta hyppiä niin kuin projektista toiseen. Samaan aikaan sitten jos mietitään vaikka, että on joku studio, joka on erikoistunut TV-sarjojen tuottamiseen tai pitkään leffaan tai muuhun tämmöiseen tarinalliseen, niin se, että kyseinen firma, se on sitten paljon isompi keskustelu, niin kuin strateginen keskustelu, että siitä sitten lähdetään niin kuin suoraan johonkin vaikka peli- tai laajennettu todellisuus tyyppisiin sovelluksiin, koska niihin liittyy sitten sitä teknologiaosaamista niin paljon, että ja sitten ihan muutakin osaamista, että jos on pelifirma, niin siellä on ytimessä se hyvän pelin tekeminen. Ja silloin sen pitää olla se ydinjuttu, jos tehdään animaatiosarjaa, niin silloin pitää osata se tarinan kuljettaminen niin kuin sarjamuodossa. Ja sitten näissä on ikään kuin se ydin, fokus on eri paikoissa, vaikka työkalut saattaa olla samoja. Eli kyllä siellä niin kuin sellaista ristiin pölytyksen mahdollisuutta on varmasti siinä, että ihmiset voi liikkua erityyppisiin firmoihin ja kerätä niistä näkemystä ja kokemusta. Että kyllä mä näen, että mä esimerkiksi mun animaatiotuottajuuteni kehittyi paljon myös siinä, että mä sain Roviolla sitten nähdä ja kuulla, miten pelituotantoja viedään eteenpäin. Mutta se on sitten enempi ehkä just tämmöistä yksilötason horisontin laajentamista ja oppimista, eikä ehkä niinkään sitä, että tämmöistä firmojen välistä yhteistyötä niin paljon.
Tämä, itse asiassa mä olen iloinen kuullessani, että sä näet sen juuri näin, että fokusoidaan siihen core-sisältöön, eikä Joo. lähdetä rönsyilemään tähän. Niin paljon asetetaan erilaisia toiveita eri yhteyksissä, että mitä tämä tällainen hybridi sisällön tuotanto, joka yhdistää kaiken mahdollisen ja mahdottoman saman otsikon alle, että mitä mahdollisuuksia siinä olisi, mutta siinä mielessä tämä oli ihan niin kuin paluu tämmöiseen realismiin. Kiitos tästä.
Niin,
hei,
niin,
me voitaisiin muutama sana tähän loppuun puhua, minkälaista on eristyksissä työskentely. Sä oot yksi ensimmäisiä kontakteja, kenenkä kuulin lähtevän Uudeltamaalta virusta pakoon. Miten teillä sisäisessä Suomessa on eristysviikot sujunut?
No, mä haluan tähän sanoa, kun tuolla sosiaalisessa mediassa välillä keskustelu äityy aika ikäväksikin, niin haluan todeta, että me lähdettiin siis jo viikko kaksi ennen kuin Suomessa virallisesti oli niin kuin minkäänlaista epidemiaa, niin kakkosasunnollemme, eli emme ole näitä pahoja mökkipakolaisia, jotka levittävät koronaa nyt maakuntiin, semminkin kun me ollaan oltu täällä sitten oikeasti ihan keskenämme, että meillä on naapurit käyneet kaupassa ja muuta, että me ollaan haluttu varmistaa, että me ei nyt oikeasti tuoda mukanamme yhtään mitään, koska me tunnetaan meidän naapurit ja me ei haluta heille fyysistä pahaa, mutta tämmöinen siis, me ollaan, kuten sanottu, niin tämä on meidän ihan kakkosasunto käytännössä, että me ollaan tehty täältä käsin töitä aiemminkin, että nyt on ainut ero on se, että meillä ei ole lapsenhoitoa järjestettynä, niin joutuu vähän pallottelemaan sitä, että kuka tekee milloinkin, mutta sehän opettaa priorisointia. Että
näin, ja se, animaatiota on ylipäätään, niin etätyönähän sitä on varmaan tehty.
Juuri näin. Meillä on se hyvä puoli tällä alalla, että projekteja ei jouduta tekemään niin kuin pakosta nenäkkäin, että joku live action elokuvan suutelukohtaus näinä maailman aikoina on ehkä just se, niin kuin niitä pahimpia tilanteita versus sitten, että ihmiset istuu muutenkin niin kuin oman työpisteen ääressä ja animaatio on sinänsä niin kuin siistiä sisätyötä. Niin.
Siistiä sisätyötä, hienoa. Hei, meillä on tässä podcastissa osio, joka on nimeltään ansaittu mainos. Tämä on podcastin Business Talk, se business-osuus. Tässä on vieraan paikka mainostaa itseään, osaamistasi, kenties kaveria, hyvää palvelua, tärkeää kirjaa, mitä tahansa. Ole hyvä, ansaittu mainos, aikasi alkaa nyt.
Kiitos. mä ehkä sanoisin tähän sen, että jos ketään kuulijaa kiinnostaa oppia enemmän animaatioalasta tai on joku kysymys, joka on aina kalvanut tai muuta, niin mä teen siis tätä jo jatkuvasti muutenkin, että ihmiset ottaa mun yhteyttä ja jos mä tiedän vastauksen, niin mä annan sen mielelläni, enkä nyt todellakaan ole heti lähettämässä myöskään laskua perään, mutta paljon useammin tapahtuu se, että mä en tiedä vastausta, mutta mä tiedän, kuka voisi tietää. Ja mä nautin siitä, että mä voin yhdistää ihmisiä toisiinsa, firmoja toisiinsa, ja sitä kautta viedä taas alaa eteenpäin, että ihan missä tahansa animaation liittyvässä asiassa, niin muhun voi olla yhteydessä esimerkiksi sähköposti nick@nickdorra.com eli nick@nickdorra.com, niin mä mielelläni jälpin ketä tahansa, niin kuin jos vaan kykenen, ja yleensä tiedän vähintään jonkun, joka sitten kykenee.
Oikein hyvä. Osut naulan kantaan, luovat ala on ihmisten välistä tekemistä ja siinä tarvitaan verkottajia ja verkoston rakentamisen auttajia. Kiitos paljon, Nick. Kiitos kuulijoille. Toivottavasti viihdyitte seurannassamme. Ensi kerralla meillä vieraana on talon oma poika Tommi Rissanen DMF:stä. Tommin kanssa puhumme tulevaisuuden liiketoimintamalleista, kenties siitäkin, mitä koronavirus muuttaa tapoja tehdä bisnestä. Käykähän kuulolle seuraavaan jaksoon tällä erää. Kuulemiin.